Азатлык радиосу сили бүгүн 19 август шаршамба күн микрофон алдында ландышкарасыз ва бүгүн биздин топшурууда. Россия президентинин кой бир чет элдерден киртилген азык түлүктөрүн юкка чыгаруу ферманын Башкортостанда да жерине жеткирип өтүлөр. Түбөн Новгороддун Пашат һәм Семишке ауылларында 1919 жыл зылым курбандарын эске алдылар. Шулай ук Башкортостандан пластик курал ясоочу менен эңгеме тыңдарбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Шаршамба күнү Истанбулның Долма бакчы сарайы каршында болган шартлау һәм атышлардан соң 2 шикле кеше Германия консулы янында кулга алынды дип хәбәр итә Истанбул полициясе. Шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады. Шартлаудан соң шетел валютасы базарында төрек лирасының бәясе төште. Төркиядә июнь аенда булган парламент сайлауында Көрд партиясе уңышка ирешкәннән бирле Истанбулда киеренкелек артты. Хөкүмәт 3 ел элек Көрд сугышчылары белән төзелгән сулык килешүен гамәлдән чыгарды. Кеше ислам дәүләте террор оешмасы агзалары Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоганны бәреп төшергә чакырган видео таратты. 19-нчы гасырда төзелгән Долма бакчы сарае Истанбулның туристлар яратып йөргән урыннарының берсе. Ул президент Рәҗәп Тайып Эрдоган премьер булган елларда анда үз офисын ачкан иде. Ушалы комбинатының Узелгинский шахтасында газ белән агуланып бер кеше һәлак булды, 4 кеше Ушалы шәһәр хастаханәсенә салынды. Каза Башкортстан чигенә 8 чакрым ераклыкта Шиләб өлкәсенең Межозерный поселогында шәршәмбегә каршы төндә булды. Каты агуланган бер эшче ашыгыч ярдәм машинасында вафат булган. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе мәгълүматларына караганда шахтадан эвакуация булмаган, шахта үз эшен дәвам итә, тикшерү башланды. Псков өлкәсе мәхкәмәсе карары белән Эстонияның иминлек полициясе хезмәт әткәре Эстон Кохвер Русиядә 15 елга кыры шартлы колониягә хөкем ителде. Аның адвокаты Евгений Аксенов сүзләренә караганда, Кохвер шулай ук 100 мең сум штрафка тартылган. Эстония ватандашы шамчылы канунсыз коралга ия була һәм аны сату, шикне канунсыз узуда гаепләнә. Узган елның 5 сентябрендә ФСБ Псков өлкәсендә Эстон Кохвер тоткарланды. Аның үзендә пистолет 5000 евро яшереп тавыш яздыручы җиһаз һәм күзәтү өчен алып барырга кушкан документлар табылды дип хәбәр иткән иде. Таллин аның Эстония җирендә кулга алынып Русиягә кертелгәнен белдерә. Европа министрлары Русия мәхкәмәсенең карарына ризасызлык белдерде. Юристлар берничә елдан Кохверның шетелдә тотылган берәр Русия ватандашына алмаштыру ихтималы турында белдерде. Дәүләт Думасының саклану комитеты башлыгы Франц Клинцевич бу ихтималны кире какты. Русия президенты Владимир Путин 2014 елда 52 шетел шпионы һәм шетелләрнең махсус хезмәтләренең 290 агенты тоткарланды дип белдергән иде. Узган ел Кохвердан тыш Балтык буе илләре белән тагын бер шымчылык җанҗалы булды. Майда ФСБ Литва агентын кулга алганын хәбәр итте. Арстидас Тамошайтис бүгенге көндә Лефортово изоляторында утыра. ФСБ мәгълүматларына караганда Литва ватандашы үзенең хәрби күзләү хезмәткәре булуын таныган. Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фонды ЮНИСЕФ игълан иткән хисапка караганда, март аеннан бирле кораллы низак дәвам иткән Йемендә кимендә 400 бала һәлак булган, аннан да артыгы сугышчыларга яллап җибәрелгән. Йемендә Сауд Арабстан җитәкчелегендәге коалиция белән шәһри исянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. ЮНИСЕФ хисабына караганда 398 бала һәлак булган, 600-дән артыгы яраланган, 377 бала кораллы низакка җәлеп ителгән, 1 миллионнан артык бала өйләреннән китәргә мәҗбүр булган. Кораллы низакның иң авыры балаларга төшәм. Алар һөҗүмнәрдә һәлак була, исән калганнарына авыру һәм ачлыктан үлем яны дигән ЮНИСЕФ белдерүендә. Йемендә һәлак булганнарның саны 4300-дән артып китте. Аларның күбесе тыныч халык. Илдә ачлык, төрле шәһәрләр тарала. Хукук яклаучылар низактагы ике тарафны да тыныч халыкның хукукларын бозуда гаепли. 18 август Йемен гысенчылары Санадага Сауд Арабстан илчелеген яулап алды. Россия илчелеге үз эшен дәвам итә, әмма вазгыять катлаулы аны шырақта елден китәргә әзер булганын белдерде. Татарстан Диния Назарәте Русия Ислам университеты белән бергә быел 3-нче тапкыр Вәлиулла Яҡуп уҡыулары ойоштыра. Татар мәдәниәтен, татар халҡын, ислам мәдәниәтен пропагандалауға зур өлөш керткән Диния хәле 2012 йылның июлендә атып үтерелде. Аныңа бағышланған очрашулар йыл сайын 2012 йылдан бирле ойоштырыла. Быйыл чара 4-нче сентябрьдә шәк, анда Татарстан мөфтие Русия төбәкләренән Диния хәлләренең шулай ғалимнәр һәм җәмәғәт эшлеклеренең ҡатнашыуы көтөлә. 2013 йылда Казанда Валиулла Хазрат Якуб турында истәлекләр исемле китап тәкъдим ителде. 2012 елда аның китаплары, кулъязмалары, фото һәм видео сурәтләре урын алган музей ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда да Русия президентының 29 июль биргән 391 санлы фәрманы һәм Русия хөкүмәтенең 31 июльдә кабул ителгән 474 санлы карарына ярашлы кайбер шикелләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару бара. Ул илләр исемлегенә Америка Кушма Штатлары, Европа Берлегенә кергән дәүләтләр, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Әлеге илләрдән азык-төлек кертү 2016 елның августына кадәр шикләнгән. 6 августтан башлап Башкортстанда да бу илләрдән кертелгән азыкларны фаш итүләрне һәм юкка чыгарулар бара. 16 август Октябрьский шәһәрендәге күпләп сату базарында АКШтан китерелгән 6 килограмм Калифорния кара сливларын юкка чыгарганнар. Бу хакта Русия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлегенең республика бүлеге хәбәр итте. Моңа кадәр Нефтекамбада Италиядан китерелгән 4 килодан артык киви һәм 20 килодан артык Франциядан кайтарылган Гренни Смит алмалары кулга алынган иде. Аларны акчарлы кибетләрен тикшереп таможня хезмәте кулга алган. Берничә көн элек Уфада Маҗарстаннан китерелгән 15 килограмм хас итен яндырганнар иде. Башкортстанда иң күпләп дошман азыкларны юк итү исә 11 августта узды. Уфадагы Евразия исемле күпләп сату базарында республика прокуратурасы һәм Россия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлеге бүлеге хезмәткәрләре документсыз перси һәм астырган чикле үлекләрне сатылу очрагын тапкан иде. Барлыгы 1 тонна 180 килограмм чикләве һәм җимешләр трактор белән таптатылды. Шушы хәлләргә карата белгечләр фикерен белешти. Башкортстанда икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Европада азык-төлек контрабандасы белән көрәшүдә төп нәбәттә сифатлары шикле һәм легаль булмаган юллар белән җитештерелгән азыклар юк ителә. Алар легаль азык-төлек һәм кулланучыларның хукукы өчен көрәшә, ә бездә аерым дәүләтләрдә кертелгән азыкларга каршы һөҗүм бара. Икенчедән, анда юк итү махсус урыннарда үткәрелә, анда яндырудан энергия алу мөмкинлеге тудырылган. Мондый нәтиҗәлелек турында Русиядә әлегә сөйләргә иртәрәк, диде ул. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Виллатыпов Русия президентының фарманы булу белән икенче көнне үк дошман азыкларын эзләү башланды. Бу бездә гаммави ләбәйкә рәвешен алды. Ул ярамаган илләрдән кертелгән азыкларны Уфадагы социаль фәкыйрьләр өчен эшләгән ашханәләргә бирсәләр, күпме кешенең тамагы туяр иде, рәхмәтле булар иде. Нинди генә сыйфатсыз дигән Италия сырлары да бездә җитештерелгәннән әйбәтрәк дип исәпнем. Халкын ачып торганда азыктан үч алуны мин һич кенә дә аңламыйм, диде Башкортстаннан Вил Латипов. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев хәзер иң арзан материал булган пластиктан курай тәкъдим итә. Бу балаларга өйрәнү өчен уңайлы, ди ул, әмма халык алдында әлеге курай хуплау тапмаган. Пластик курау ясаучы Рифат Әхмәдиев белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Әлеге ошондай курайлар, камыш курайлар, камыш көпшәнән эшләгән курайлар бездә бармы ул?
Юк, әле мин бәйстәләм, апрельдә күрсәткәннәр, айылганнар, Шугаев Хоснулин гене баймакта салауда курай яштым бара яшлар. Анда һөйләшү булганы.
Әлегә эшләгәндәре бармы булай курай шундай материалдан?
Кем? Аны мин генә эшләмә аны. Башка арзан итүне ул магазиндә хатла илкермандарны, Леруа Мерлен магазиндә Кытайда китерәләр.
Күпчеләрдә инде.
Ая, ана илкермандар Перемдә эшләләр, Перемергәндә завод эшләләр. Ну, бүген нишне кармаса автоплас заводлар, алар могли бы выпускать, наладить, наверное. Ну, курай был бы цилиндрический, күпчеләр. А желательно, да, конусга, конусмагалар эшләргә.
Мин аңлавымса, быга безнең башкорт курай дип яшәп яткан агайда Шулық Шогаеповтар, алар агастыкка өстенлек бирәләр бит инде. Бул камыш күпчәгә, бәлки уларның юктыр игътибары.
Агас шмондан шәйләр, шулай пазлар, менә шуннар заказ. Хәзер кешкә тора 1,5 сум тора. Фулдар мәштәһәләр 1-2 мең, 4 мең, 5 мең булалар бар. Кыйбат бәлки аларга. А буларга бәлки аларга мына бул 10 тәңкә метр пластик. Һәр бала үзе хатып ала, үзе 5 тишек эшләһенә уже курай әзер.
Ярылы бармай бит инде.
Юк. Мына мин интернатта тиге Васил Баймурдин курай алып бара. Бер интернатта. Ул уйнап караган, ул шәп курай тиң. Уне кем уйнай беле? одинаковые. Что агаш курай, что не пластик курай.
Әбіна, Рихат аға ішеткен бар, хуғыш уақытында башқұрт егіттәрі хуғыш аландарында аты түшілген неміс самолеттарының ет көпшіңін құрай ешіліп ойнағандар деп.
Да, көрсетілер, Юлай Галентин көрсетті, Махаммад Қазақұловтан ойнай тұрғайын, музейде алабардың, Сасанайын музейде хақланар құрай, жаның езеуіні кесек, дивизиянның музейінде ұндай құрай, темірден ішіліңен, темірден ли? Бақылдан ұшылайын әнді.
Кімдер әйтә бетінің шұлық уақытта ұшындай ет құрайдар кішінің өпке әне зарарлы болады деп?
Е, оның тішке өпке әне зарарлы қан. Ол ауыр қан жүмір қайын. А бұл пластик, абысы пластик, ол безвредный ұраны. Бесені пребінулай ұшылайдар, ұйсық қойда ұшылайдар, абысыны пластик.
Заманында Ишмұрат Юлбаков іш құрай деп тәқдім еткен, оның уақыттыла оның құрайы тәңкетіленіп сықты. Бізде сол ағас құрайға ғана өтілінік беріп, традицион құрайға башқа түрлі яңылықтарды тәңкетілейдер шекілі.
Йоқ, қазір еті әлі құрай сықты, еті түшікті. Мұна біздің президент Ишмұрат Юлбаков отырды ол апрельде, біздің мен. Ол мен құрайда ойнап қараны, бұл тұй балаларға жарайды ойнарға. Үйретуге балаларды как раз ойнап қараны. Оның құрайы тұржы барында еті түшікті. Қазір еті түшіксен, мұнаны айырым үйренуге керек. Нефияки құрайы сықырай.
Демек, қатмарлырақ болай енді еті
түшікті. Палтаманецтер сары бар. Мына ойнаған да кімдір? Илнур Хайнулин ба? Шардашты ойнайды, классический вещи сол құрайда. Замечательный получается.
Сіз өзіңіз құрай ойнайсыз ба, Рифат ағай?
Жоқ, мен сақ қана дауыс шығарамын шында.
Солай да істей білесіз.
Е, істеймін.
Рифат ағай, сіз өзіңіз қай жақта жүресіз? Істейсіз ме?
Жоқ, мен пенсионер қазір. Мен Ишимбайдан. Әлі жаңарақ илле құрап істеймін де, сол пластикті қалдырып кеттім Ишимбайға. Анда Кинья Ахмадиев бар. Құрай, мәдәм мына мисен сәмәкті тасығы құрай түңірегі. Қайыр ақсағын айылған ақсай, сонда үлі құрай сәрімді, мына қайырға тағытырға ұстай. Онда жүрістілер, мәктәпті жүрістілерге болдар, оқу елі ұшаңыз.
Әнішлеп әлігет екен бізді пластик құрайғы ғаманда сығармайдар, оңға үшілі арзан екен.
Мені үшілі, мына бұқы елімді бір-екі үйділеп құрай тартқамын мәктептерді. Шақшава, Шамонында, Дим районында мәктептерге тағытым. Бірінші интернатта, 20-ші мәктептерінде Ришат Рахимов қалып бара. Мен бүтін оқушыларда білеке олар бүтін ойнап қалға тілдер бүтін әлді. Мұнда 20 теңгеге, 30 теңге қаттым, 50 теңгеге сонда бұшайда барып кеттім. Спрос бар.
Хорау бар тек, әне ішіліп әлігі тіклім бізде бірей, бәлкі іш қуар ма, ұшы үшкі тұтынып кетмей екен?
Мұнда үшін ұшын. Аны, әтең мұна анестик қамысы дабылда, анда оларын мошын пірпеді, олардың мұғыт әне. Аны ішіліп шығарға болар. Анда автопласт, нефтик қамысы, автобус шығаралар. Автобус үшін пластиктан, резинадан, стеклопластиктан әйбірлер ішілейлер. Мұнда бірекей учасыға салар, мұғыт завалить, конечно. Шы башки үрі. Или китайшы попросит завалить шы башки үрі, конечно.
Өзебіздің ойын қаралымынан қытай бізді тәмені тау ятырақ болайынды. Бұна, сіздің башқұрттар құрылтайына башқа ұйышмаларға мүрежіға өткенегіз ек ма?
Бар, оның тұрларында администрация президентінде бар, оның хилешелері, хилешелерінде абырасын құрайын бізден. Сон министрліктарыма келіп қараған, әйтелер министрлікті, мұнан қайыр экономия, оптимизация, телефонға, хилешерген, дейдір. Ақса жоқ деп сонда.
Демек, 30 сомлық құрай ішілер үшін телефонға хилешкенде ақса көбірек кетеді. Башқұрттар құрылтайы не мәтей?
Семен құрылтай башқұрттарда болдым. Ана абразияларға алдым бір онлап құрай. Разный длинный там. Бір онлап. Аразмерінде бірден мен біле әлі хилешкенім алар мен. Үйінде алда қалдырып кеткенім. Ишмұратым мен анда. Ол да ада біреген, ада біреген. Атаң бар, ада біреген, оның поддержка болатын білем. Онда барған жоқ басқа.
Демек, сіз өзіңіз неге бұл башқұрттың ойын құралын көбірек таратырға, балаларға үйіттерге тырысасыз, біздің құрылтай шул темалы хаманда шым қала келіп саған.
Ада біреген тілдерім, білмеймісік. Адресін бергенім де, зауытына келесіз, автопласына. Өшілер ме, қан, жоқ ма, қана бар.
Уфа шаһарынан пенсионер Рифат Ахмадиев ле хабаршыбыз Байтулла Фатхуллин сөйлешті.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Түбән Новгород өлкәсенең Пашат һәм Семечки авыллар халкы 1919 елда булган фаҗигале вакыйгаларны хәтер көне белән искә ала. Канлы кызыл террор елларында большевиклар бу авыллардагы имамнарны һәм гади яшь кешеләрне барлыгы 52 кешене атып үтергән. Быел хәтер көне белән беррәттән авылда яңа төзелгән мәчетнең 25 еллыгын да бәйрәм иттеләр. Пашат һәм Семечки атлы татар авыллары бер туганнар кебек, аларны бары елга гына аерып тора. Тарихка күз салсак, Пашат авылы кешеләре дә нәселләре белән Семечкига барып тоташа. Бу ике авыл зурлыклары белән дә бершама Пашатта 385 йорт бар диләр, халкы 440-ка җитә, күбесе өлкән яшьтәгеләр. Семечкидә хуҗалыклар 400-гә барып җитә, халкы 500 тирәсе. Гадәт буенча Пашат авыл халкы үзәк урамга җыелды, аннары авыл картлары, иратлар урам буйлап тәкъбир әйтеп уздылар. Халыкның башында Руси мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббасов торды. Семечки авылы картлары да авыл өстендә тәкъбир авазы яңгыратып, моннан 96 ел элек канлы вакыйга булган урынга юл тотты. Бер гаепсезгә 52 татар кешесе атып үтерелгән урында хәзер авыл идарәсе бинасы урнашкан. Ике авыл кешеләре, ике мәйшәрт картлары кызыл террор корбаннарының куаны кыйылган урынга шәһитләр каберлегендә очрашты, берләште. Ул вакыйгалар хәзер дә җанлы картина булып килеп баса, яп-яш ирләрне, аксакалларны канга батырып, гәүдәләрен эт үләксәләре кебек ике авыл арасында ярга ташлыйлар. Берничә көн бу урынны кораллы большевиклар саклый, кешеләргә туганнарының гәүдәләрен алып кайтып күмәргә дә бирмиләр. Авыл халкы дошман киткәнен карап торып, алар югалу белән кадерле кешеләрнең үле гәүдәләрен алып кайтып хөрмәтләп җирли. Нәкъ менә шул урында хәзер таштакта урнашкан һәм ел саен хәтер көне уза. Кайчандыр монда баз, канал кебек әйбер булган шушы халык шәһитләр каберлеге ясап мемориал комплекс итеп торгызган. Таштактага шәһитләрнең исем фамилияләре язып куелган. Совет вакытында халыкны бу урыннан биздергә тырышканнар, тик кешеләр бу урынны кадерләп саклап торган. Ике авыл халкы гына түгел, тирә-якта да мөселманнар килеп шәһитләр рухына дуа кылып торганнар. Күп еллар каберлек өстендә агачтан эшләнгән чар дуган тора. Бары 1999 елда гына Фәис Гыйльманов атлы меценат бу урында зур комплекс төзетә. Мемориалның майданы 1 гектар тәшкил итә, комплексның үзәге рәвешендә мемориал стелла да төзелләр. Ни өчен большевиклар 1919 елда шул кадәр кешене атып үтерәсең? Чынлыкта Пашат һәм Семечки авылларының яшьләре оештырган баш күтәрәне ана шул фаҗигале тәмамлана. Әлеге вакыйганың тарихын өйрәнгән Мансур Хафизовның «Татар авыл фаҗигасы» дип атаган китабында булай сурәтләнә. 1918 елның кис ахырында авылда партия оешмасы һәм комбетлар комитет битнаты төзелгән. 1918 елның беренче яртысында Семечки һәм Пашатта байтак революцион үзгәрешләр тормышка ашырылган. Авыл советлары, аларның рәисләре һәм сәркатипләре сайланган. Җирне социализацияләү турында канунга туры китереп, аны вакытлыча бүлү эше башланган. Балаларны дөньяви укытуга күчерү, аларга дин өйрәтүне һич шиксез тыю һәм мәчет янындагы мәктәп мәдрәсәләрне бетерү, шулай хуҗалык көнкүрешендә дәүләтнең икмәккә монополиясе һәм азык-төлек диктатурасы таләпләренә ярашлы рәвештә үзгәртеп кору буенча мәсьәләләрдә мөселман крестьяннар белән кыен ирешелгән. Болар барысы да Семечки Пашат кешеләрнең үтә авыр мораль, психология һәм сәяси әхлакый сынауларга дучар иткән. 1918 елның ноябрь ахырыннан 1919 елның 13 гыйнварына кадәр Семечки һәм күрше Пашатта байтак кына кискен гамәлләр кылганнар. Бу чаралар җирле мөселманнарның мораль, психологик тотрыклыгын җимерергә һәм идарә итүчен итәргә авыл ярлылары белән хәлле кешеләр арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларны икенче чарасы халык тарафыннан ихтирамлы һәм йыгынтылы гражданнарны, бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү, мәсхәрәләү чаралары белән куәтләп эшкәртү була. Авыл яшьләре мондый мәсхәрәләүләргә чыдап тора алмый, баш күтәрәләр, большевикларның берсенең башына да җитәләр. Баш күтәрү шул көн үк бастырыла, моның өчен читтән ярдәм китерелә, кем аткан, кем үтергәнне тикшереп тормыйча, халыкны кулга алу башлана. Авылларда гадәттән тыш хәл игълан ителә, ике көн буе мәхкәмәсез нисез Пашат авыл уртасына алып китергән кешеләрне аталар. Мәйитләр авыл урамына чыгарып ташлана. Күбесенең сорау алган урында ук җан кыйганнар, аккан канын да җыештырмыйча, икенче гаепләүчене кертеп утыртып тагын атканнар. Шул ике көндә 52 кеше ярткычларша үтерелә, авылның иң яш, иң актив кешеләре юк ителә, аларга нибары 20-25 яш була. Канлы туй тәмамлангач, мәйетләрне күмә башлыйлар, авыл халкыннан мылтык белән янап, Пашат белән Семечки арасында баз казыталар, мәйетләрне шул базга ташлыйлар. Күмгәндә атылган кешеләрнең каберләре әле тере була. Кашып кына күзәтеп торган кешеләр ул каберлек берничә сәгать селкенеп торды дигәннәр. Билгеле инде бу кешеләрне кадерсезләп, аннан-моннан гына күмеп ташлаганнар. 1919 елда башланган фажига 1937 жылда да кабаттана. Шул елның августында тагын бернеше авыл кешесе кулга алына. Аларны Түбән Новгородка куып алып китәләр һәм сентябрь аенда башка муллалар, укытучылар белән берләтен атып үтерәләр. Бу урында да хәзер истәлек тактасы тора. Пашат халкы белән аның тарихындагы шушы кайгылы вакыйгалар турында истәлекләрне бүлешергә быел күп кенә кунаклар килде. Финляндия, Эстония, Швециядан татарлар, шулай ук Русимовтлар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин, Мәскәүдән һәм башка төбәкләрдән милләттәшләр. Шундый фаҗигалар кабатланмасын дип алга таба ничек яшәргә, шул турда сөйләшергә дип җыелдык. Шәһит булып киткән бабаларыбыз үз үлемнәре белән безне бердәмләштереп торалар. Власка килгәч сак булыгыз, кеше булып калыгыз дип, менә нинди фаҗигалар булырга мөмкин дип безгә искә төшерәләр, әйтеп торалар, диде Русимовтлар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов. Тампара шәһәре мәхәлләсе рәисе Вахид Вафин да үз фикерен җиткерде. Бик яман авыр хәлләр заманнар булган. Мин уйлыйм, һәр авылның, һәр вакытның, һәр халыкның хәтер көннәре бар. Мин әле бик яшь, сугышында күрмәгән, әмма әби бабаларымның сөйләгәннәрен тыңлап, аңлап бетереп булмый. Без хәзерге вакытта бик рәхәт яшибез. Тампара шәһәрендә 100 татар яши, зур йортларның 30% татарныкы, фатирлар да бар, үз мәчетебез дә бар. Мин бер генә әйберне аңлап бетерә алмыйм. Урас авылыннан Тампера шәһәренә туры шалтыратып була компьютер, телефон уйлап чыгарлар, әмма сугыш һаман туктамый. Аңа кешенең башы җитмиме? Сөмичке авылы мәчете имамы Рәшит хәзрәт шәһит булып киткән бабаларыбыз безгә динне саклап калган. Безнең бурычыбыз ислам динен кадерләп, уразалар тотып, намазларны укып яшәргә дип җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Хельсинки мәхәлләсе имамы Рамил хәзрәт Биләев, Нижгар татар мишәрләре кайда гына яшәмәсеннәр, кайда гына бармасыннар, ике нәрсәне мөкаддәс әйбер итеп тоталар: ислам динен һәм ватанларын гыйнбар. Кышкы салкын көннәрдә авылыбызда имамнар, эшмәкәрләр шәкертләрне бер гаепсезгә атып үтергәннәр. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын дип сүз тотты. Чаралар беткәч, авыл халкы Пашат һәм Сөмичке авыллары мәчетләренә юл алды. Анда ул көнне мәчетләрнең 25 еллык бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында татар районы дип атала. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән. Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истәп куялар, әмма район үзәге татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, үзәк авыл Ураз авыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыккан. Гомумән, Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында сәяси репрессияларга дучар булганнар гел истә, аларга аеруча игътибар бирелгән. Һәр авылның мәчет ишек алдында диярлек корбаннар исемнәре язылган таш такта тора. Мәдәни авылының музеенда тулы бер экспозиция эшли. Әлеге язма белән хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез. Берничә ел элек Чабаксарда узган Россия Федерациясендәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча иҗтимагый оешма вәкилләренең форумында чит ил галимнәре дә катнашкан иде. Анда Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфәнде алыс та чыгыш ясады. Рафис Җәмдихан Эктор әфәнде белән әңгәмә кырган иде.
Алыс әфәнде, сез Чабаксарда узган форумда Европа илләрендә милли азчылыкларның телләрен нормалләштерү хакында сөйләдегез. Бу мәсьәләдә Европа тәҗрибәсен күрсәттегез. Чынбарлык та Европада азчылык халыкларның телләр проблемасы ничек тора? Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Әгәр дә сүз чагыштырып карау турында бара икән, шулай ук төрле югарылыкта чагыштырырга мөмкин. Европадагы әйбәт кенә хәлдә торган милли телләр белән Русиядәге азчылык телләрен чагыштырып була, яисә шул ук Европада хәле мөшкел булган телләр белән Русиядәге азчылык телләрен бер үлчәмгә салып карап була. Кайдадыр милли телләр белән вазгыять яхшырак, кайдадыр начаррак. Ягъни үлчәм бер төрле генә була алмый. Яхшы, ә менә сез үзегез Каталониядан. Әйтик, каталон телен алыйк. Бу тел нинди хәлдә тора? Каталон теленә килгәндә, бу телдә 7 административ берлектә 4 төрле илдә сөйләшәләр. Шуңа күрә вазгыять төрле административ берлеккә карап төрлечә. Әгәр дә без үзәк Каталониядәге каталон теле турында сөйләсәк, монда безнең телебезгә карата вазгыять иң уңышлы дип әйтеп була. Әмма бу әле каталон теле тирәсендәге хәлләр идеал дигән сүз түгел. Бу бары тик без юлыккан проблемалар башка югарылыкта икәнлеген күрсәтә. Без инде сезгә мәсьәләләргә караганда башка мәсьәләләрне хәл итәбез. Мәсәлән, бездә чыгышы белән каталон булганнар, Каталониядә яшәүче башка халыклар саны белән чагыштырып караганда кимеп бара. Моның сәбәбе Каталониягә актив рәвештә мигрантлар килә. Әмма әле бу Каталониядәге халыкның зур күпчелеге ике телдә сөйләшә дигәнне аңлатмый. Шулай да башлангыч мәктәптә милләтенә карамастан бөтен балалар барлык фәннәрне дә каталон телендә өйрәнәләр. Бу гадәти хәл санала. Испан теле урта мәктәптә генә кулланыла башлый. Шулай итеп, урта мәктәпне бетергәндә милли һәм дәүләт телләрен бөтенесе дә яхшы гына дәрәҗәдә куллана.
Скриван кай паролан де ла нация лингво кай де ла штата лингво.
Әмнә тикшерүче буларак, я булмаса, гомумән Европалы буларак, сез Русиядәге милли азчылыклар теле тирәсендәге вазгыятка ничек карыйсыз?
Das mal facile mal longe respondi al tia demando. Mi dias
que Бу сорауга кыскача гына җавап бирү бик авыр. Русиядәге милли телләргә карата сәясәткә нинди күзлектән чыгып бәя бирергә соң? Беренчедән дәүләт сәясәте күзлегеннән чыгып, икенчедән җәмәгатьчелек, шул ук ашчылык фикерләрен торып бәяләп була. Русия дәүләтенең милли телләргә карата сәясәте регрессив. Моны ачыктан-ачык әйтеп була. Шулай да Русиядә, Франция яки Грециягә караганда телләр юридик яктан күбрәк якланган. Ләкин Русиядәге бу хәл канәгатьләндерә торган дигән сүз түгел. Кайбер очракларда артык канунлаштырылу киресенчә шумга сала. Икенче яктан, көнбатышта, аерым алганда Франциядә сәясәт бөтенләе белән милли азчылыклар телен якламый. Әмма бу илдә милли хәрәкәтләр, гражданлык җәмгыяте бик көчле, халыкның үзеннән чыккан менә бу хәрәкәтләр үз телләрен үстерү һәм саклау өчен бик күп эш эшлиләр. Русиядә мин киресенчә кешеләрнең дәүләт моны эшләми, тегесен кылмый дип гаепләгәннәрен еш ишетәм. Мин бу хакта Чабыксардагы форум барышында да әйттем. Дәүләтне гаепләүне аңлап та була. Әмма үзебез дә, ягъни милли азчылыклар да гел уфтанып ятканчы телебезне үстерер өчен нәрсәдер эшләргә, өйрәнергә кирәк. Милли телләр тирәсендәге вазгыят телләребезнең киләчәге беренче чиратта үзебезнең эшчәнлектән тора. Дәүләттән көтеп ятып, өмет итеп кенә торып, телләр үсмәячәк. Тагын бер мәсьәлә бар. Русиядә милли хәрәкәтләр Европадагы тәҗрибәне белмиләр. Шуның аркасында сез бик күп әйберне югалтасыз. Мин күзәтү нәтиҗәләреннән чыгып шуны әйтә алам. Кайвакыт бу Русия халыклары шундый патологик ялгызлыкта. Алар башкаларга охшамаган, үз-үзләренә бикләнгәннәр ки, алар нормаль түгел кебек күренәләр. Икенче яктан, Русия ул нормаль күп милләтле дәүләт. Принципта русияләр өчен табигатьләре белән уникаль түгел икәнлекләрен, ә дөнья халыклары тәҗрибәсе бу өлкәләрдә булганлыгын аңлап, үз хокуклары өчен көрәшә торган заман килергә тиеш. Русиядә бу ил күп милләтле икәнлеген аңларга, мондый аңлау нормада булырга тиеш. Сез Европадагы зур халыклар, милли азчылыкларга хокукларны җиңел генә бирделәр дип уйламагыз. Чынлыкта ул бик авырлыклар белән һәм узак вакытта барды. Бүгенге хокукларыбызны яулап алу бик күп көч таләп итте. Бу көрәш процессы әле хәзер дә дәвам итә. Ул Европада әле дә тәмамланмаган. Һаман да үз хокукларыбыз өчен көрәшәбез. Русиядәге азчылыклар көрәшенә килгәндә, сез Чабыксардагы форумның Уфада җыелып, анда Русия парламентының 3-нче палата, Милләтләр палаты оештыру хакында сөйләшү булачак дигән карарына ничек карыйсыз?
Ми дирус, ке ми айсентой
Минем тойгыларым бераз бүленгән. Бер яктан мин мондый адымга барырга мәҗбүр иткән сәбәпләрне аңлыйм. Әлеге сәбәпләр милли хәрәкәттә дәүләт төзелешен яхшыртырга дигән ниятләр тудыра. Ләкин мин акцентны башка мизгелгә дә куяр идем. Проблем бит Русияның чынбарлыкта федерация булмавында. Ул үзәкләштерелгән дәүләт. Форумда катнашучыларга да бу үзәкләштерү ошый, бары тик бу үзәкләштерү процессын милли азчылыклар да контрольдә тотарга телиләр дигән тойгы кала. Минемчә, дәүләтнең федератив төзелешен кайтару хакында сөйләшү, тәкъдимнәр күбрәк булса, файдасы күбрәк булыр иде. Мәсәлән, субъектлар үзләрендә нинди мәгариф система булырга тиешлеген үзләре хәл итү хокуклары хакында. Миңа калса, дәүләт төзелеше структурасын үзгәртеп коруның әллә ни файдасы юк, ә файда федератив мөнәсәбәтләрнең чынбарлыкта урнашуыннан гына була ала.
Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфәнде Алыс белән Рафис Җәмдихан сөйләштә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.